Алматы қалалық орталық мешітінің азан кезет сайты ұсынады.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах ва салату ва салам аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Алланың қалауымен енді бүгін сабағымыз тәпсір сабағы Сафуат Тафасир кітабынан Ас-Сабунидің Құранның түсініктемесі жайында бірнеше мәліметтер жайында айтатын боламыз. Алла Тағала білімімізді арттырып, білмеген нәрселерімізді үйренуге нәсіп етсін иншалла. Енді бүгін бірінші тақырып ол жаңағы күнделікті сүрелерде оқитын Ауз биллахи минаш шайтанир раджим мен бисмиллахир рахманир рахим тәпсірін айтатын боламыз. Ауз биллахи минаш шайтанир раджим бұл тәпсір түсініктемесі, яғни Ауз биллахи минаш шайтанир раджим Алла Тағалаға Алла Тағаладан сыйынамын. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Алла Тағаладан сыйынамын. Барлық қуылған шайтандардан деп. Раджим деген қуылған шайтандардан деген. Жалпы, шатана деген сөз ол Алладан ұзақ болу, қуылған шатана бұл Алладан ұзақ болу деген мағынаны білдіреді. Ал раджама деген бұл қуылған, атылған деген мағынаны береді. Себебі Құран-ы Кәрімде оған бірнеше дәлел бар. Ал Рахман, Рахим сипаты бұл Алла Тағаланың өзіне ғана тән. Рахман ол адамдарға, Рахман бұл Хассан Аллаға, Алла Тағалаға айтылатын сөз. Ал Рахим бұл жалпы адамдарға да, Аллаға да қолданылатын есімді айтылады. Бірақ Рахман бұл кейбір мағынасы бар. Рахман жәннатты тек қана қияметте Алла Тағала өзінің мейірімін мұсылмандарға береді. Ал Рахим бұл өмірде де барлық адамдарға мейірімді деген сөз. Себебі адам баласының барлығы, қаншама адам баласы бар бұл өмірде, мұсылманы бар, кәпірі бар, басқа дін өкілі бар, сол адамдарға Алланың мейірімі түспесе олардың өмір сүруі өте қиын болып есептелінеді. Енді Алла Тағаланың, білесіздер, шайтан қуылған, ұзақ болған, сондай Алла Тағаланың әміріне қарсы шыққан зат екенін білесіздер. Ол жайында Құран-ы Кәрімде жаңағы адам баласына сәжде ет деген кезде, мен оттан жаралғанмын, ол топырақтан жаралған деп, сол кезде Алла Тағалаға күпірлік еткен болатын. Осыдан бастап Алла Тағала шайтанды адам баласына дұшпан етіп қойды. Сол үшін адам баласы әр уақытта да Алла Тағаладан әрбір ісінде де, әрбір іс қимылында Аллаға сыйынып, шайтанның азғыруынан, шайтанның уәсвасынан сақтанып жүру керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан келген хадисте ани наби саллаллаху алейхи ва саллям каана иза қама мин ал-лайли истафтаха салатаху бит-такбири сумма йақулу ауду биллахи ас-самиъил алим минаш шайтанир раджим мин хамзихи ва нафхихи ва нафтихи дейді. Пайғамбарымыз айтады, егер пайғамбарымыз түнгі намазға тұратын кезде намазын тәкбірмен бастайтын. Және ауз биллахи самиъил алим, есіткен, естуші Алладан шайтанға, қуылған шайтаннан пана тілеймін деп Аллаға бәлесінен, хәмәзе деген бәлесінен және кесірінен, ауруынан шайтанның пана тілеймін деп Алладан пана тілейтін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Осы енді Алла Тағаланың, мынау шайтанның бәлелері әртүрлі болады. Адам баласы шайтанды оң жағынан келді, жаратқан кезде сол жағынан, алдынан, артынан, тіпті ішіне кіріп те шықты. Алдынан кіріп, артынан шықты. Сонда шайтан айтты: адам баласы ешқандай күш-қуатқа ие зат емес екен. Мен бұған, маған қиыншылық келтірмейді екен деді. Сол кезде Алла Тағала шайтанға тіпті біздің қанымызбен жүрудің өзін оған иелік етіп қойды. Сонда біз ашуланған кезде қанымызбен шайтан бірге жүреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, егер де адам баласы ашуланса, дәрет алсын дейді. Расында ашу шайтаннан, дәрет су ол отты басады. Шайтан оттан жаралған дейді. Сол үшін адам баласы ашуланған кезде ауз биллахи минаш шайтанир раджим деп дәрет алғаны абзал. Жалпы Алланың қуылған шайтаннан Алладан пана тілеймін деген мағынан береді. Пайғамбарымыз әр бірісінде де осы сөзбен тіпті намаз оқыған кезде де «Әузубиллахиннашайтанирраджиммен» бастайтынымыз сондықтан. Енді «Бисмиллахиррахманиррахимнің» түсінігіне келетін болсақ, «Бисмиллахи» «Абдау бисмиллахи ва зикрихи ва қабл мин күлі шайын мүстаинен бихи жалла ва аля фи жамиғи амури талибан минху вахтаху лауын фа иннаху раббул мабуузи зул фадли вал жуди васиатур рахмати кафиру тафаддули вал ихсан аллази васиат рахмату күлі шайын ва амма фадлаху жамиғи анам дейді. Бисмилла мен бастауымыздың себебі аса қамқор, ерекше мейірімді болған Алланың атымен бастаймын деген мағынаны береді. Енді өйтіп айтуымыздың себебі барлық жаратылыстың егесі болған Алланың атымен, барлық істен бұрын, мен ісімнің барлығынан бұрын Алланың атымен бастаймын деп, және Алладан пана тілеймін деп, барлық ісімде одан өзінен көмек тілеп, және барлық жаратылыстың Раббысы екенін танып, кеңшіліктің егесі. Әрбір ісімізде бізге кеңшілік бермейтін болса, жолымызды тарылтып тастайтын болса, біз ешқайда ештерді де істей алмаймыз. Және оның рахметі, рахымы, мейірімі өте көп. Біздің адам баласына Алланың рахым мейірімі түспейтін болса, адам баласы бұл өмірде ештеңе де істей алмайды. Алланың рахметі түскеннен кейін адам баласы ауа жұтады, көзімен көреді, қолымен тамақ ішеді. Егер де осының Алланың рахымы түспейтін болса, бұл нәрселердің ешқайсысы да адам баласына бұйырмаған болар еді. Сол үшін де адам баласы әрбір затта Алла Тағаладан пана тілеу керек. Табари айтады: «Инна Аллаһа Тағала закарахү тақассадат асмаухү әддәбә нәбиәху Мұхаммадын бітәлимхи зәкәрі асмауыл хүсіна». Алла Тағала бұл «Бисмиллахиррахманиррахим» деп өзінің көркем есімдерімен, аса қамқор, ерекше мейірімді деген Алланың көркем есімдері ғой, сол есімдерімен бастауының себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды сол есім, көркем есімдермен бастауды үйретті деп айтады. Барлық «Әмәмі жәмей әл әфәліхи» барлық істерінің алдында дейді. «Өжәлі зәліке жәмей қалқихи сүннәтін» және барлық өзінен кейінгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кейінгі үмметке осы іс сүннет амал, яғни пайғамбардың істегенін жасау міндет болып қалды. «Естеннуна биха сәбилен еттебиуінәху алейха». فيقول قائل بسم الله الرحمن الرحيم اذا افتتح تاليا سوره. Яғни біз бір сүрені оқитын болсақ, біз міндетті түрде бисмиллахиррахманиррахим деп бастаймыз. Енді бұл бисмиллахиррахманиррахим деген сөз ғалымдардың арасында біраз жағдай, біреулері мынау Фатиха сүресіндегі бисмиллахиррахманиррахим Фатиханың бірінші аяты ма, немесе ол өзі жеке сөз бе деген таластар кеткен. Әбу Ханифа рахимахулла бұл бисмиллахиррахманиррахим Фатиханың аяты емес дейді. Бұл өзі сөз дейді. Неге деген кезде, себебі әрбір сүренің алдында бисмиллахиррахманиррахим деген сөз келіп, ол сол сүренің аяты болған кезде, онда Тәуба сүресіндегі Тәуба сүресі «Бараату миналлах» деп бисмилләсіз басталынады. Ол да бисмилләмен басталыну керек еді деп айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан келген хадисте «Күллі әмрин ла ябдау бисмилләхи фахуа әбітар» дейді. Әрбір бисмилләсіз басталынған іс, ол берекесі жоқ іс болып есептелінеді дейді. Сол үшін әрбір ісімізді бисмилла мен бисмиллахи, яғни бастадым Алланың атымен, ісімізді Алланың атымен аса қамқор, ерекше мейірімді болған Алланың атымен бастадық деп істейтін болсақ, ол ісімізде иншалла біздерге береке мен рахым болады. Бұл Құран адам баласына нұр. Құранды Алла Тағала кімге нәсіп етсе, оқуды кімге бұйырса, ол үлкен пайдаға кенелді. Қаншама адамдар бар, Құранды оқи алмай жүрген. Құран-ы Кәрімде وَأَنْزَلْنَا الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ Біз саған, ей Мұхаммед, біз саған Құранды адамдарға түсіндіру үшін түсірдік деп айтады. Яғни, адам баласына бұл أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ деп айтып, Құранды оқуымыздың барлығы бізді екі дүниеде де бақытқа жетелеу үшін. Бұл нәрсе өлілерге арналған нәрсе емес. Расында Құран тірілер үшін, тірілердің өмірі үшін арналған қағида. Конституциялық заң деп айтсақ, бекер болмас. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямнан тағы бір хадис келеді. «Ла тәтна ғажайибуху» дейді. Құранның ғажайыбы бітпейді дейді. Құранның ғажайыбы біздерге тіпті қазіргі күннің өзінде 14 ғасырдан асып жатса да, әрбір оқылған Құранда, ашылған жаңалықта Құранның бір несін көреміз, бір ақиқатын. Сол жерде Құран міндетті түрде өзінің сөзін айтады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бұл Құранды үйренуге өте қатты мән берген және өзінің шәкірттері болған сахабаларына өте қатты үйреткен. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Ибн Аббасқа дұға жасайды осы Құран жайында. Аллахумма аллимху тауилан ва фақиху фид-дин деген, фил-китап деген. Аллахым осы Құранды, Құранның түсінігін оған жақсылап үйрет және кітапта оны өте түсінігін мол ет деп. Расында Ибн Аббас өте жақсы, өте білімді ғұламалардан болды. Сол үшін әрбір нәрседе Құранды үйренетін болсақ, оның Құранның ауызша мағынасы ол адамды көбіне туралыққа алып бармауы мүмкін. Расында Құранның түсінігін ғалымдар түсінгендей біз түсінетін болсақ, онда иншалла Құран бізді туралыққа бастайды. Ва ахиру дауана, әлхамдулилля, раббиль аламин.